Emilio Knechtle, propovjednik za probuđenje, adventista sedmog dana, održao je u gradu Karlsruhe propovjed Nedokučivo bogatstvo Isusa Krista. Dragi moji prijatelji, prvo mjesto u svemiru pripada Bogu. Prvo mjesto u životu svakog pojedinog čovjeka isto tako pripada Bogu. Prije ili kasnije svaki će se morati odlučiti da li hoće dozvoliti Bogu da u njemu zauzme prvo mjesto. To je prava religija. To je temelj spasenja. Sve dok ne donesete po ovom pitanju pravu odluku, nema ličnog spasenja niti duhovnog rašćenja. Bog novog čovjeka stvara za sebe. On ga stvara novim, da može kroz cijelu vječnost živjeti za njim. Godine 1953. sam ja za sebe donio ovu odluku. U ono vrijeme sam bio poslovan čovjek, jer u Ameriku sam otišao iz Švicarske da bi se obogatio. Na moju sreću, Božja milost u Isusu Kristu mi se otkrila i već onda sam se odlučio da Kristu dam prvo mjesto u mom životu. Tome je već preko 30 godina, a Isus je još uvijek kod mene na prvom mjestu. Nisam se za taj čin pokajao, niti se kajem. Dao mi je velika otkrivenja. Odveo me najprije u prezbiterijansku crkvu. Tamo sam od Billy Grahama naučio kako se treba ljude dovoditi Kristu. To sam činio u Njujorku za vrijeme mog poslovanja. Svako podne sam imao direktore mojih poduzeća u mom uredu gdje sam otvarao Bibliju i govorio im o Kristu. Zatim sam postao adventista. Sada sam dobio nove silne istine. Iako mi je to donijelo velike nevolje, jer moja obitelj nije bila sporazumna sa mojom odlukom, 10 godina nakon što sam upoznao i zavolio Isusa, postao sam adventista. Godine 1973. mi je Gospod rekao: prodaj sve, ostavi poslovan život, budi moj propovjednik za probuđenje po cijelom svijetu. Sve ovo je Bog učinio kroz molitve moje majke. Tako sada svakog tjedna idem u neko drugo mjesto po cijeloj Americi, Kanadi, Meksiku, Aziji, da našoj braći adventistima govorim o Isusu. Vidio sam i osjetio da vjetar probuđenja puše po našim crkvama širom svijeta. Vijest o Kristovoj pravdi, koja je harmonična ravnoteža između uračunate i podijeljene Kristove pravde, je sada glavna tema naše crkve po čitavom svijetu. Sve je to onako kako su to Biblija i duh proroštva prorokovali. Krist je već pred vratima. On je jako blizu. Kad Gospod uzme stvar u svoje ruke, tada se sve brzo odvija. Kako dugo je Gospod trebao da završi najveće djelo, a to je naše spasenje? 3,5 godine je za to trebao. Za 3,5 godine je učinio ogromno djelo. Tako on opet može brzo završiti što je započeto. Nisam mislio reći da će Isus za 3,5 godine doći. Ne, to nema ništa zajedničkog sa onim o čemu govorim. Želim reći da on može sve za vrlo kratko vrijeme da učini. Istorija čovječanstva je bila vrlo često mijenjana, i to na neočekivan i revolucionaran način putem velikih zbivanja na koje nitko nije računao. Jedan takav veliki i silan događaj zbio se prije 2000 godina kada je Bog postao čovjek. On je stupio na naš svijet neprimjetno i tiho. Svojim životom i svojom smrću promijenio je život mnogim ljudima i utjecao je na tok historije svijeta. Njegovo djelo i njegova vijest učinili su više nego što je školovanje ljudi. Prouzročili su jednu revoluciju koja još uvijek traje. kad je Isus Krist, Sin Boži, živio i umro za spasenje ljudi, bio je plan spasenja završen. Bog Otac je posvjedočio i potvrdio činjenicu da je prihvatio žrtvu svog Sina kad je uskrsnuo Isusa iz mrtvih. Ali to nikako ne znači da je time Boži plan za nas završen. Ne, jer čovjek i dalje ostaje u ropstvu grijeha. Grijeh još uvijek u velikoj mjeri hara i pustoši po svijetu. Đavao je još uvijek knez nad silama u zračnom prostoru i još je uvijek uporan u svom prkosu i izazivanju Boga. Naša su tijela još uvijek izložena bolesti i smrti. Čovječanstvo, kao i cijela priroda sa svim stvorenjima, uzdišu još uvijek za Božjim kraljevstvom i za izbavljenjem svog tijela. Isus Krist će za kratko vrijeme doći po drugi puta na zemlju da za uvijek uništi đavla, grijeh i griješnike. U isto vrijeme će Isus ponuditi svima koji su vjerovali u njega i koji su ga slijedili u svim vjekovima jedan novi dom koji im je pripremio. U vezi toga nam je on sam dao jedno obećanje koje čitamo u Evanđelju po Ivanu 14 od 1 do 3. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući moga oca ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripravim mjesto? Kad odem, te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi, da i vi budete gdje sam ja. Kad je Isus stajao pred sudom, pitao ga je visoki svećenik, to čitamo u Evanđelju po Mateju 26:63. Zaklinjem te živim Bogom, da nam rekneš, jesi li ti Mesija, Sin Boži? A Isus mu odgovori, ti kaza, ali vam ja kažem da ćete poslije ovoga vidjeti Sina Čovječega gdje sjedi s desnu svemogućega i gdje dolazi na oblacima nebeskim. Mesija im je tada dao jedan zadivljujući prikaz njegovog drugog dolaska. Matej 24 od 30 do 31. Tada će se ukazati znak Sina Čovječega. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina Čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. I on će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od četiri vjetra, od jednog kraja nebesa do drugog. Kad se Isus bude pojavio kao kralj slave, donijet će svoju nagradu onima koji ga vole, ali donijet će i kaznu za one koji su ga odbacili. Matej 25:31. Kad Sin Čovječi dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sjest će na prijestolje svoje slave. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. Kad je Isus živio među nama prije 2000 godina, izjavio je da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Njegov drugi dolazak znači da je ljudska istorija završena, da će svaki griješnik stajati pred sudom, dok će oni koji su ljubili Isusa i koji su mu bili poslušni ući u njegovo kraljevstvo. Sva Božja djeca žarko očekuju drugu prekrasnu pojavu njihovog izbavitelja. Enoh, Abraham, patrijarsi i proroci gledali su puni očekivanja na taj veliki događaj. Učenici Isusovi molili su se po prvim kršćanskim crkvama. Neka dođe kraljevstvo tvoje, neka bude volja tvoja kao na nebesima, tako i na zemlji. Evanđelje po Mateju šesto poglavlje, sa velikom radošću su izjavljivali. Poslanica Filipljanima 3.20. Naša je domovina na nebesima, odakle i Gospoda Isusa Krista i očekujemo. On će naše bijedno tijelo preobraziti i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu prema djelotvornosti kojom može sve podložiti sebi. Ivan je opisao ovu scenu nakon što je od Boga dobio viziju. To čitamo u Otkrivenju 1.7. Evo dolazi u pratnji oblaka i vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli. Otkrivenje 14, od 14 do 16. Potom sam imao ovo viđenje. Bijeli oblak i na oblaku opazih nekoga slična sinu čovečemu kako sjedi sa zlatnom krunom na glavi i oštrim srpom u ruci. Uto neki drugi anđeo iziđe iz hrama i povika jakim glasom onome što je sjedio na oblaku. Pošalji svoj srp i žanji, jer je došlo vrijeme da se žanje. Dozrela je žetva na zemlji. Sasvim sigurno je od značaja to što se Sveto pismo upravo ovim riječima završava. Otkrivenje 22.20. Da, dolazim uskoro. Isto tako, kako je potrebno da stvarimo hranu koju smo jeli, tako isto je važno da i vjerujemo ono što čitamo u Bibliji. Čak ni sama vjera nam nije dovoljna, jer moramo i činiti po toj vjeri. U odnosu na drugi Kristov dolazak, više nam je potrebno nego samo da čekamo na njega. Mi se za taj događaj moramo i pripremiti. Mi bi svaki trenutak tako morali živjeti kao da će se on sada u ovom danu vratiti. Nakon što je apostol Petar opisao strašna zbivanja u tome danu kako će nebo sa hukom proći, stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i djela što su na njoj izgorjeće, on u svojoj drugoj poslanici 3 od 11 do 12 piše. Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božega, dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a stihije će se u ognju rastopiti. Ako mi Isusa Krista kao svog Gospoda i Spasitelja prihvatimo, ako smo kroz Svetog Duha novorođeni, tada se naš karakter djelovanjem Svetog Duha mora jako izrazito promijeniti. Isto tako kao što je to u poslanici Titu 2 od 11 do 14 napisano. Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade na ime pojavu sjaja velikog Boga našeg Spasitelja Isusa Krista. On je dao samog sebe mjesto nas, da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod, revan u djelima ljubavi. Mi nećemo biti spašeni kroz dobra djela, mi ćemo milošću biti spašeni. Ali pošto smo spašeni, tada treba da činimo dobra djela, i to iz ljubavi i zahvalnosti prema Bogu. Isto ovo mišljenje čitamo i u prvoj Ivanovoj poslanici 3.2. Ljubljeni, sada smo već djeca Božja, kroz novorođenje mi već u nama imamo vječni život. A što ćemo biti, još se nije očitovalo, ali znamo, kad se to očituje, bit ćemo mu slični. Kad on dođe, bit ćeš u roku jedne sekunde kao i on. Ova opisivanja ukazuju na odlučnu i istinsku promjenu temeljnih načela života i karaktera obraćenih ljudi. Sveti Duh, koji je u Starom i u Novom Zavetu bio simbol kod pomazanja uljem, biti će spreman da te pretvori u jedno novo stvorenje, ali pretpostavka za to je da ti sa njime surađuješ. Uračunata Kristova pravda ti je dana na poklon, nju je Isus sam zavrijedio za tebe, ali da bi ti imao podijeljenu pravdu, trebaš imati usku suradnju sa Svetim Duhom. Ovo, nažalost, mnogi kršćani ne žele da čine. Evanđelje po Mateju 25 od 1 do 13. Opisana nam je poredba o 10 djevojaka. 5 djevojaka su bile lude. Zašto? Zato što nisu preduzele potrebne mjere da imaju dovoljno ulja, to je Sveti Duh, u svojim lampama. Pomanjkanje ulja u lampama kod tih 5 ludih djevojaka simbolično nam pokazuje nedostatak uske povezanosti sa Kristovim Duhom. To znači da polovica u našim crkvama nemaju Kristov Duh. 5 je polovica od 10. Kad je Isus opisao društvo koje će živjeti na zemlji u vrijeme njegovog drugog dolaska, dao je ovakvu izjavu. Evanđelje po Mateju 24 od 37 do 39. Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovečega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve po danu kad Noa uđe u lađu, a da ništa nisu naslućivali. Da, ništa nisu naslućivali, dok ne dođe potop i sve ih odnese. Tako će biti i za dolaska Sina Čovečega. Razlika će biti samo u tome što će nas polovica biti iznenađena i spremna, a druga polovica će biti iznenađena i nespremna. Svi ćemo biti iznenađeni. Svi znaci će se na drugačiji način ispuniti nego što smo to mi mislili. Zašto je danas tako važno da budemo spremni? Kad je Isus te događaje tako jasno prikazao, tada je ovaj hitni poziv uputio. To nalazimo zapisano u Evanđelju po Mateju 24:44. Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječi doći u čas kad se ne nadate. Isto tako, kao što Božja zajednica nije bila spremna da ga primi kad je prvi puta došao prije 2000 godina da bi za nas žrtvovao svoj život, tako je, nažalost, i ova činjenica da današnja crkva također nije spremna da ga primi kad bude došao u slavi. Da li si ti zapečaćen Svetim Duhom u svom razumu i u svojoj duši? To je pitanje sada. Jesi li spašen kroz Isusa Krista? Jesi li mu dao sve što jesi i sve što imaš? Jesi li prihvatio vjerom činjenicu da je Isus Krist umro na križu radi grijeha koje si ti učinio i za koje si ti trebao biti kažnjen? Biblija tvrdi u poslanici Jevrejima 9:22. Po zakonu se gotovo bih rekao sve čisti krvlju i bez proljevanja krvi nema oproštenja. Svako janje, svaka životinja koja je u Starom Zavjetu bila prinešena na žrtvu u hramu, upućivala je na Isusa Krista. Da bi duboko prodrlo u naše tvrde glave, kako je Sin Boži morao proliti svoju krv da bi nam oprostio naše grijehe. Prije nego što se Gospod vrati, biti će u dušama obnovljenih ljudi oblikovano njegovo duhovno kraljevstvo. Evanđelje po Luci 17:20 i 21. Farizeji ga upitaše: kad će doći kraljevstvo Bože? On im odgovori: kraljevstvo Bože ne dolazi tako da se to može vidjeti, niti će se moći kazati evo ga ovdje ili eno ga ondje, jer kraljevstvo je Božje među vama. To znači, kad prihvatite i primite Isusa Krista i kad On u vama prebiva, tada je Božje kraljevstvo u vama, jer u vama živi kralj. Tada dakle počinje kraljevstvo, a prestati će kada On bude došao. Pitam vas sada, je li počelo kraljevstvo u vama? Živi li Krist u vama kroz svog svetog duha? Kad bude jednom svaki čovjek prihvatio i učvrstio svoj stav za Krista ili protiv Krista, tada će doći kraj ovoga svijeta. Evanđelje po Mateju 24.14. Ova radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svem svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak. Zato mi šaljemo svuda misionare, zato imamo sastanke u svim gradovima svijeta, jer Bog želi da svakom čovjeku da mogućnost da čuje evanđelje, da donese odluku. Nema ni jednog jedinog čovjeka na ovoj zemlji koji ne zna da ima Boga. Kad ne bi bilo tako, tada Bog ne bi mogao suditi ljudima. Oni bi rekli, ja nisam imao pojma da ti postojiš. Gospod govori ili kroz vjesnike, kao što sam ja, evanđeliste, ili On govori kroz srca ljudi tamo gdje nije bilo ni jednog misionara, na primjer u Južnoj Americi, u prašumama rijeke Amazone. Njima On govori svojim svetim duhom i takvi kažu, ima Boga. Zato neće ni jedan čovjek imati ispriku o tome. Sveti duh ih navodi na to da svaki zna da ima Boga i da je to jedan silan, sveti Bog. Tako Bog može suditi svakom čovjeku. Trebaš uvijek imati pred svojim očima činjenicu da si odgovoran za izbor odluke danas u odnosu na Isusa Krista. O tome sve ovisi. 5. Mojsijeva 30.19. Svjedočim vam danas nebom i zemljom da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da budeš živ ti i sjeme tvoje. Nažalost, danas vidimo u kršćanskim crkvama svojevrsne čudnovate razvoje. Mnogi od naših velikih propovjednika i teologa sumnjaju ili odbacuju najvažnija osnovna načela kršćanstva, kao na primjer božanstvo Isusa Krista, dejstvo Kristovog djela na križu Golgote, njegovo djevičansko rođenje, njegovo uskrsnuće, njegov drugi dolazak u slavi i tako dalje. To su tragični znaci otpada od vjere u kršćanskim crkvama, kao i mlakost, ravnodušnost u srcima mnogih kršćana. Iako sam u Njorku vodio veliko poduzeće sa 5 odjeljenja, jedno kemijsko, zatim farmaceutsko, potom odjeljenje teških strojeva, odjeljenje švicarskih satova i bio veoma zaposlen, ipak sam bio predsjednik upravnog odbora svih protestantskih crkava u Njujorku. Tako sam neprestano bio u vezi sa vođama protestantizma. Bilo je to strašno zagledati kako su te vođe polako gubile svoju vjeru u Isusa. Kad sam im propovijedao, kao vama danas, tada su to oni jedva mogli izdržati. Često su mi govorili, ne vjerujemo u to što govoriš. Sve su to same staromodne teologije. Kristov drugi dolazak, Emilio, znači da će ujedinjeno čovječanstvo naći rješenje po kojem ćemo mi imati mir na zemlji. To je Kristov drugi dolazak. Tako misli danas kršćanstvo. Zato ispitujte sebe, čekajte sa vjerom, zaštitite vaše duhovno nasljedstvo, upravite svoj pogled na Isusa. Stalni oprez je cijena sigurnosti. Žalosno je gledati Ameriku i Europu kako postaju sve više i više nastrojene prema materijalizmu u svom stavu i načinu shvaćanja života. Amerika i Njemačka su si jako slične, bogate u novcu, a siromašne u duhu. U većini obitelji više se zajednički ne čita Sveto pismo. Rezultat toga je da većina, velika većina ljudi nemaju nikakvog znanja o Bogu i nikakvu vjeru u nevidljivo. Kad otvaram Bibliju nekom čovjeku i čitam ju iz nje, a to su obično visoko obrazovani ljudi, oni ne znaju o kome i čemu se tu radi. Oni ne znaju da li je Daniel u Novom ili Starom Zavjetu. Pojma o tome nemaju. Njihovo pomanjkanje vjere je očito, jer žive samo za svoje tijelo. Čovjekov duh se vrlo brzo sasuši kao bregovi gileadski za vrijeme otpada vjere u Izraelu. U ono vrijeme nije 7 godina bilo kiše. U ono vrijeme je Bog objavio svoju veliku silu kroz proroka Iliju i to na jedan neobičan način. Danas nam Isus nudi u Evanđelju po Luci 21:36. Bdite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega što će se zbiti i stati pred Sinom Čovečim. U ovo je uključen svaki pojedini od nas. Prije 2000 godina je došao Isus na ovu zemlju da bi za tebe osobno prinio sebe na žrtvu. Kad bi ti bio jedan jedini stvor na ovoj zemlji, i onda bi on došao i žrtvovao se za tebe. Svaka pojedina duša je vrijedna i neprocjenjiva u Božjim očima. Danas sam osvjedočen da je vrijeme njegovog dolaska tu. Uskoro će stajati pred njegovom sudačkom stolicom kao da osim tebe nema ni jednog živog čovjeka. Jevrejima 9:28. Tako se i Krist jednom prinese da uzme mnoge grijeha, a drugom će se javiti bez grijeha na spasenje onima koji ga čekaju. U pogledu na ove sudbonosne događaje, odbacite vašu nezainteresiranost, vaše nezalaganje, vašu ravnodušnost. Pokrenite se, djelujte, budite tvorci, sprovedite vaše biblijsko znanje u djelo. Budite spremni na borbu, budite spremni za djelo. Budite muškarci i žene na djelu, idite ispred đavla, idite ispred grijeha, idite ispred sebičnosti. Vaša stvar se ljulja, sada će biti za vas odlučeno na nebeskom sudu. Nemojte odlagati donošenje svoje odluke. 100% predajte svoj život Isusu Kristu. Jednog će dana biti prekasno za to. Divno je to što nam Bog kroz sva vremena sve više i više svjetla daje. Život je progresivan. Mi danas mnogo više znamo nego što smo prije 100 godina znali. Mislim, mi kršćani. Savjeti za odgoj, strana 92. Mi moramo uzeti Bibliju i sami istraživati. Mi moramo u rudniku Božje riječi sami iskopavati i tražiti da bi našli istinu. Svjetlost će sjati na pravednika i radost na licu njegovom. Neki su me pitali, piše Ellen White, da li vjerujem da će Božjem narodu biti dato više svjetla. Naš razum je tako ograničen postao da izgleda da ne razumijemo da Bog ima jedan veliki posao za nas. Umnoženo svjetlo će sijati na nas. Priče 4:18. Ali put pravednički je kao sjaj jutarnjeg svjetla koje stalno sve više i više svijetli i sija dok ne dođe do punog dana. Da, mi imamo umroženo svjetlo. Mi adventisti znamo stvari o kojima drugi ljudi nemaju pojma. Sada će se kod nas, kod posljednje crkve, kod crkve ostatka zbiti sedam važnih zbivanja. Prvo, rani dašt, Joel 2.23, rešetanje, Otkrivenje 3.15 i 16, zapečaćenje, Otkrivenje 7 od 1 do 3, pozni dašt, Djela apostolska 3.19 i 20, glasni povik. Mi ćemo pozvati sve kršćane i svih crkava da dođu k nama, jer mi smo Kristova posljednja crkva. Otkrivenje 19.1. Tada počinju zla. To će biti strašne katastrofe, jer sada one više neće biti pomiješane sa milošću. To će se prvi puta dogoditi na svijetu. Daniel 12.1. I kraj vremena milosti, Otkrivenje 22.11. Gospod je imao jedan drugi plan, htio je mnogo ranije doći, između 1888. do 1902. mogao je biti kraj svijeta da smo mi, posljednja crkva, bili duhovno spremni. Review and Herald 1896. godine. Da su oni koji su o sebi tvrdili da imaju živu vezu sa Bogom ispunili svoj zadatak koji im je Bog dao, tada bi već cijeli svijet bio opomenut do godine 1896. a Isus bi u svojoj sili i slavi mogao doći. Kakav zadatak je Bog našoj crkvi odredio? Osobno predanje, poslušnost i objavljivanje evanđelja. A mi to nismo učinili. Zato smo još uvijek tu i zato su već 4 generacije adventista u grobovima. To nije bio Božji plan. Isusov život, strana 634. Da je Božja crkva ispunila svoj zadatak, tada bi svijet već bio opomenut. Ovo je pisala godine 1898. A Krist bi u svojoj sili i slavi mogao doći. Bilten 1903. Da je Božji narod imao živu vezu sa Bogom, da su bili poslušni njegovoj riječi, tada bi već bili u nebeskom Kananu. Ovo je pisala 1903. godine. Peta knjiga svjedočanstva, strana 714. Bog je želio da njegov narod postigne daleko veći napredak od onoga koji je do danas postigao. Međutim, sada, kad je došlo vrijeme da ustane na rad, on se mora tek zato pripremati. Mi smo prespori. Peta knjiga svjedočanstva, strana 717. Beskrajna odgovornost počiva na ljudima i ženama molitve u cijeloj zemlji, da mole Gospoda da ukloni oblak zla i produži vrijeme milosti još nekoliko godina, da bi se završilo djelo. Šesta knjiga svjedočanstva, strana 14. Događaj naglo slijede jedan za drugim, kako bi pripremili dan Gospodnji koji se brzo primiče. Preostao je, tako reći, još samo jedan trenutak. Osma knjiga svjedočanstva, strana 28. Grijeh se ispoljio do krajnje granice. Strašni događaj će uskoro doći na zemlju. Kraj je jako blizu. Kako mi, koji poznamo istinu, trebamo biti pripremljeni za ono što će vrlo brzo i to sa velikim iznenađenjem doći na ovaj svijet. Svi ti događaji, kao što je rani dašt, rešetanje, zapečaćenje, pozni dašt, glasni povik, To se sve događa već od 1844. godine u manjim mjerama. To je kao krivulja na nekom grafikonu koja se uzdiže sve više i više. A mi? Mi smo danas već došli do vrha. Mnogi od nas vjeruju da će se ovi važni događaji zbiti tek u daljnoj budućnosti. Takvi će tek na kraju, kada bude bilo prekasno, shvatiti da je svemu kraj. A ti, da li si spreman? Rani dašt, peta knjiga svjedočanstva, strana 107. Mnogi su propustili priliku da prime rani dašt. Oni su mišljenja da će to što su propustili biti nadoknačeno kod poznog dažda. To nije točno. Tko ne primi rani dašt, neće primiti ni pozni. Šta je rani dašt? Rani dašt je vrijeme probuđenja, kao što je to ovaj tjedan tu kod vas, gdje se vi morate odlučiti da promijenite način svog dosadašnjeg života. Treba da ostavite svjetski način življenja. Treba da ostavite materijalizam. Treba da ostavite grijeh. To je rani dašt. Ako ne učinite tako, tada nećete nikada primiti pozni dašt. Peta knjiga svjedočanstva, šesta strana. Ako ne padne rani dašt, tada nema života. Ako rani dašt ne završi svoj posao, tada pozni dašt ne može nastupiti. Peta knjiga svjedočanstva, strana 7. Kroz priznanje svojih grijeha, kroz ozbiljnu molitvu, kroz posvećenje pripremali su se učenici za izlivanje Svetog Duha. Ovo isto djelo, samo u mnogo većoj mjeri, mora se sada dogoditi. Svjedočanstva, strana 300. Ako ne mogu oni koji su po velikim gradovima biti za taj zadatak zadobiveni, tada nisu prepoznali zadatak objavljivanja evanđelja. Rešetanje. Četvrti biblijski komentar, 1161. strana. Čim bude Božji narod zapečaćen na svojim čelima, to neće biti neki vidljivi znak, nego će to značiti biti bogato ispunjen sa istinom, intelektualno i duhovno savršen, tada će doći rešetanje. Ono je stvarno već i došlo. Božji sud će se održati da bi nam to bila opomena da znamo šta dolazi na nas. Zapečaćenje. Rani spisi, strana 279. Jedan anđeo koji je u ruci imao pero za pisanje, vratio se natrag Isusu i izvijestio ga da su vjernici prebrojani i zapečaćeni. Rani spisi, strana 58. Neki od nas gledaju na Kristov drugi dolazak u dalekoj budućnosti. Da, vrijeme je malo u zaostatku, zato oni misle da će to još dugo vremena trajati. Tako će oni biti odvedeni od prisutne istine daleko u svijet. To znači da neki adventisti odlažu za daleku budućnost Kristov drugi dolazak i počeli su da se odmaraju i da uživaju život grijeha, griješni život. Pozni dašt, svjedočanstva, 508. strana. Ako ne napredujemo, ako se nismo postavili za primanje ranog ili poznog dažda, biti ćemo izgubljeni i sami ćemo biti odgovorni za to. Glasni povik, sedmi biblijski komentar, strana 984. Vrijeme za naoružanje je tu. Glasni povik treće anđelske vijesti je već postao vidljiv u opravdanju kroz Krista, u spasenju. To je početak svjetla drugog anđela od čije slave će se rasvijetliti cijela zemlja. Prijatelji moji, da li ste spremni? Svjedočanstva, strana 515. Bila sam duboko dirnuta scenom koju sam nedavno u noći vidjela. To je bio jedan veliki pokret, jedan pokret probuđenja koji se na mnogim mjestima događao. To je ona pisala prije 100 godina. Naš adventni narod je koračao zbijenih redova i odgovorio je na Boži poziv. Braćo moja, Gospod nam govori, zar da ne slijedimo njegov glas? Zar da ne dozvolimo našoj svjetlosti da sija i da postupamo kao ljudi koji upravo čekaju povratak svog Gospoda? Svjedočanstva, 458. strana. Danas je svijetu najhitnije potrebno otkrivenje Isusa Krista u osobama njegovih vjernika. Da, oni, svijet, moraju u nama vidjeti Isusa. Da naš karakter bude kao njegov, na to on čeka. Svjedočanstva 453. Nemoj vjerovati da će Bog čuda činiti da bi spasio one slabe duše koje čine zlo, ili da će se u njihovom životu dogoditi nešto nadprirodno, ili da će biti stavljene u neki drugi položaj gdje je relativno jednostavnije i bez ikakvog napora, bez ikakve borbe, bez samoodricanja moguće opstati. Svi oni koji se kreću na sotonskom tlu biti će sa Sotonom i uništeni. Krist, pravda naša, strana 31. Ovo je napisao brat Daniels, koji je nekada bio predsjednik generalne konferencije. Jedno probuđenje, da zaista Bogu postanemo slični, nam je neophodno i najhitnije potrebno. Ali ne zato što Bog ne bi bio voljan da nas blagoslovi, nego zato što smo mi nespremni da ga sretnemo. Imamo osobe u našim crkvama koje nisu obraćene i koje se ne žele sa ozbiljnošću moliti. Ovo se nas lično mora ticati. Ne smijemo biti zadovoljni vanjskim oblikom pobožnosti koji je bez duhovne sile. Opet brat Daniels piše na strani 32. Ničega se Sotona toliko ne boji nego kad Boži narod otklanja sve prepreke sa puta, tako da je Gospod voljan izliti na crkvu svoj duh. Kad bi Sotona vladao, nikada ne bi bilo spasenja. Kad je put slobodan za Božjeg duha, tada će nam biti izliveni blagoslovi. Sotona ne može spriječiti Boga da izlije blagoslove na svoj narod, isto kao što ne može spriječiti ni kišu da pada. Zli ljudi i demoni ne mogu ometati Božje djelo, oni ne mogu odstraniti prisutnost Boga u njegovoj crkvi, ako vjernici iščekuju svog Gospoda, ako se kaju za svoje grijehe, ako su grijeh nadvladali i žive u vjeri u njegova obećanja. Svako kušanje, svaki nepovoljni utjecaj, bio on otvoren ili sakriven, može uspješno da se svlada, ne kroz ljudsku moć i silu, nego kroz mog duha, kaže Gospod nad vojskama. Dalje još piše Daniels na 32. strani. Kakvo je naše stanje u ovo strašno vrijeme? Kakav to ponos vlada po našim crkvama? Kakvo je to licemjerstvo? Kakve su to prijevare? Kakva sujetnost? Kakva lakoumnost i kakve su to želje za uživanjem? Kakva je to nadmoćnost u mudrovanju? Svi ovi grijesi su zamračili naš um, tako da se djela vječnosti više ne mogu prepoznati. Sila zlog, Sotone, je tako usko povezana sa ljudskom prirodom, tako da nijedan čovjek ne može da ju pobijedi, osim ako se on, čovjek, sjedini sa Kristom. Tek kroz takvu zajednicu primit ćemo moralnu i duhovnu silu. Duh proroštva je naš najveći dar koji smo primili od Boga. A sada ću vam govoriti o nečem vrlo zanimljivom. To su sasvim zadnji, sasvim posljednji događaji koji će se zbiti pred Kristov dolazak. Cijelo Sveto pismo od prve knjige Mojsijeve pa sve do posljednje knjige Otkrivenja govori o glasu Božjem. Mi bi mnogo više trebali znati o tom glasu. Šta je njegovo značenje? Naime, o tome tko je taj Bog koji govori. Odakle on govori? Šta on kaže? Šta je svrha njegovog govora? U knjizi proroka Joela 3.16 čitamo sljedeće. Gospod, Gospod grmi sa Siona. Glas diže iz Jeruzalema. Nebo se i zemlja tresu. Ali je Gospod utočišće svome narodu i tvrdi grad sinovima Izraela. Dakle, tko je taj Gospod koji govori? Je li to Bog Otac ili je to Bog Sin? Upravo smo čuli, Gospod grmi sa Siona, diže glas svoj iz Jeruzalema. Nebo i zemlja se tresu, ali on će biti utočišće svome narodu, tvrdi grad za djecu Izraelovu. Šta će se dogoditi kada Boži sin na oblacima glasno poviče? Prvo, grobovi će se otvoriti i umrli sveti će prvi uskrsnuti. Solunjanima 4.16. Drugo, oni će u svom novom tijelu ustati i ići Gospodu u susret. Mjesto u Joelu 3.16 se nikako ne može odnositi na Božjeg sina, jer glas dolazi iz hrama sa Božjeg prijestolja. Ima zapravo dva različita povika Božjeg glasa. Gospod Isus zove glasom anđela arhanđela, dok Bog Otac zove sa Siona, iz Jeruzalema, to znači iz hrama sa prijestolja. Kad Isus Krist bude došao sa svojim anđelima, tada će pozvati svoju obitelj, svoje vjerne. On je živio, umro i uskrsnuo za njih prije 2000 godina. Tisućama godina je čekao da ih može uzeti k sebi na nebo. Taj poziv, taj glas nije sa Siona, nije iz Jeruzalema, to znači iz hrama ili sa prijestolja. Ova dva povika Božjeg glasa se odnose na razne događaje. Joel 3.16 odnosi se na Otkrivenje 16.17 gdje piše: I sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestolja govoreći: Svrši se. Tko to zove? Tko ovdje govori? Tko to grmi? Je li to Krist? Ne, to je Bog Otac. Sjećate li se da je Isus na križu rekao: Svrši se. Ali ovaj glas koji ćemo sa neba čuti, i to na kraju, na posljetku ovog svijeta, to nije Isusov glas, jer taj glas dolazi iz crkve. Pošto se u ova oba slučaja govori o Gospodu, moramo mi adventisti znati na kojeg Gospoda se to odnosi. Jer sve tri osobe božanstva se nazivaju Gospod. Glas iz Joela 3.16 i Otkrivenja 16.17 dolazi iz crkve Bože na nebu, sa Božjeg prijestolja. To ne može biti Isusov glas, jer u to vrijeme je on napustio crkvu i nalazi se na putu na ovu zemlju. Šta će se dogoditi kad Isus napusti svoju službu visokog svećenika, našeg zagovornika, našeg posrednika? On će skinuti svoju prvosvećeničku haljinu i obući odijelo kralja. Crkva će biti tako puna tamjana da se tamo nitko neće moći zadržati osim Boga Oca. Samo će On ostati u crkvi zajedno sa živim bićima koja neprestano govore: svet, svet, svet. Isus Krist neće biti u crkvi za vrijeme sedmog zla. Za vrijeme sedmog zla nećemo imati na nebu zagovornika. Sveti Duh koji će živjeti u nama i koji nas je zapečatio, preuzeti će u ono vrijeme Isusovu ulogu za nas. Dakle, čiji je to glas koji se čuje iz crkve iz Otkrivenja 16:17? To je Bog Otac. To može biti samo Bog Otac, jer je Sin Boži već došao na zemlju sa svojim anđelima da se bori u dolini Harmagedonskoj protiv Sotone, protiv demona, protiv buntovnog naroda. U knjizi Otkrivenja 19 od 11 do 21 čitamo o toj silnoj borbi u kojoj će se sve nebeske ptice sakupiti da bi se nasitile ljudskog mesa. Zatim opazih otvoreno nebo i pojavi se bijeli konj. Jahač na njemu zove se Vjerni i Istiniti. On sudi i vojuje pravedno. Oči su mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune. On nosi napisano ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je u ogrtač, umočen u krv, a njegovo ime glasi Riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijel, čisti lan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak vina uz kipjelog gnjeva Boga svemogućega. A na svom ogrtaču na boku nosi napisano ime Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Tada opazih jednog anđela gdje stojeći na suncu viče jakim glasom svim pticama što lete u najvišem dijelu neba: dođite, skupite se na veliku gozbu Božju, da jedete meso od kraljeva, meso od vojskovođa, meso od mogućnika, meso od konja i njihovih jahača, meso od svih ljudi, slobodnih i robova, malih i velikih. Zatim opazih zvijer s kraljevima zemlje i njihove vojske skupljene da zametnu rat protiv onog koji jaše na konju i protiv njegove vojske. Ali zvijer bi uhvaćena zajedno s lažnim prorokom koji je u službi zvijeri činio znakove i njima zaveo one koji su primili žig zvijeri i klanjali se njezinu kipu. To je nedeljni zakon. Oboje su živi bačeni u ognjeno jezero koje gori sumporom, a ostali su ubijeni mačem što izlazi iz usta jahača na konju. Sve se ptice nasitiše njihova mesa. U Otkrivenju 16:17 kaže glas Boga Oca: svrši se. Šta se je to svršilo? Sud je završen. Pravda za cijeli svemir je izvršena. Pomirenje u cijelom svemiru je okončano. Sve što je bilo potrebno učinjeno je. Sve je svršeno. U 18. retku piše: u to udare munje, grmljavine, gromovi i veliki potres zemlje, kakav nikad ne bi otkada se ljudi pojaviše na zemlji. Tako velik bijaše taj potres, tako snažan. 19. redak. Veliki grad prasnu u tri komada i srušiše se poganski gradovi. Bog se sjeti velikog Babilona da mu dadne čašu vina svoga uskipilog gnjeva. Ovdje je značenje riječi svrši se, jer Božje djelo je završeno i đavolovo djelo je završeno. I sada Bog Otac kaže, došli smo kraju. Joel 3.16. Grmi Gospod sa Siona, iz Jeruzalema se čuje glas, nebo i zemlja se tresu, a Gospod je utočišće svome narodu i zaštita tvrdi grad sinovima Izraela. Otkrivenje 16.17. Sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestolja govoreći, svrši se. Vidite li sada kako riječi iz Joela 3.16 i Otkrivenja 16.17 krasno odgovaraju jedno drugom, kako su harmonični. Ova mjesta u Bibliji govore o Bogu Ocu. Govori se o Božjem prijestolju, o crkvi, a kad Isus Krist bude došao, On će govoriti sa oblaka zemlji. 1. Solunjanima 4.16. Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije. 17. redak. A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo i tako ćemo svakda s Gospodom biti. 18. redak. Tako utješavajte jedan drugoga ovim riječima. A sada mi recite nešto. Zna li Gospod Isus dan i čas kada će doći? U Evanđelju po Mateju 24.36 čitamo. Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna, ni anđeli nebeski, ni sin, već jedino Otac. Evanđelje po Marku 13.32. Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, već jedino Otac. A sada, draga moja braćo, moram vam reći da je to nemoguće. Zašto je to nemoguće? Zato što je Isus Krist Bog, zato što je Isus Krist sveznajući. On pozna sve tajne plana spasenja. On je i ispunio plan spasenja. Da li si tada možete zamisliti da će Isus doći da uzme k sebi spašene, da će uskrsnuti svoje vjerne koji spavaju u grobu, a da nema pojma u koji dan i u koji čas to treba da učini? To je nemoguće. Ova činjenica je sveopće priznata, prihvaćena, ali nije smjela biti prihvaćena. Da malo pobliže promotrimo ovu točku. Prije toga bih vam postavio jedno pitanje. Da li ćemo mi, djeca Božja, znati dan i čas njegovog dolaska? Evanđelje po Mateju 24.50. Njegov će gospodar doći u dan kada ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje. To znači, zli sluga ne zna kad će doći njegov gospodar. Na čega nas ovo upućuje? Na to da će pravi, vjerni sluga Božje dijete jednom znati dan i čas dolaska. Otkrivenje 3, 2 i 3. Budi uvijek budan i ojačaj ostale koji već leže na samrti. Nisam zapravo pronašao savršenim tvoja djela pred licem moga Boga. Prema tome, sjeti se kako si primio i čuo riječ, vrši je i obrati se. Ne budeš li bdio, doći ću kao lopov i sigurno neće znati u koji ću te čas iznenaditi. Ove nas riječi upućuju na to da ćemo mi jednom saznati čas Isusovog dolaska, ali samo uz pretpostavku da smo se, prvo, pokajali za svoje grijehe, da smo ih ostavili, drugo, da imamo jednu najužu vezu sa Isusom Kristom, treće, da smo neprestano budni, da stražimo i da se molimo. Danas ti kaže Isus, ali ako ne odgovaraš mojim očekivanjima i ne živiš jednim duhovno uzvišenim načinom života, tada nećeš saznati kada ću se vratiti. Doći ću k tebi kao lupež, iznenadit ću te i biti ćeš izgubljen za vječnost. Znate li, draga moja braćo, da će upravo ovo biti žalosna sudbina mnogih adventista? Isto kao i u primjeru o 10 djevojaka. To je isto žalosna činjenica. Mi se moramo moliti kao još nikad do sada, i to zato da u ovim posljednjim danima, kada imamo tako mnogo različitih lažnih nauka, ne bi bili zavedeni. U Evanđelju po Mateju 24.30 i u Evanđelju po Marku 13.32 smo čitali da nitko ne zna, nitko, čak ni Boži sin ne zna dan i čas kada će se vratiti. Ali to nije istina. Isus Krist točno zna vrijeme kada će doći, jer ono što Otac zna, zna i Isus. U knjizi Ponoćna vika od 23. augusta 1844. godine čitam sljedeće. U pogledu na Kristov drugi dolazak rečeno nam je u Evanđelju po Marku 13.32 da o tom danu i času nitko ništa ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, već jedino Otac. Mnogi misle da ovaj biblijski redak dokazuje da ljudi nikad neće doznati dan i čas Kristovog drugog dolaska. Ali ako on to dokazuje, tada istodobno i dokazuje da ni sam Sin Boži neće znati kada će točno ponovno doći. Jer ovaj biblijski redak na vrlo jasan način potvrđuje da nitko, ni ljudi, ni anđeli, ni Isus Krist neće znati za taj čas. Ali, da li i jedan čovjek može to vjerovati, da naš Izbavitelj i Spasitelj, kome je dana sva vlast na nebu i na zemlji, sada u neizvjesnosti živi? Jer ne zna dan ni čas kada će doći suditi svijetu? Eto, to kaže proročica. A ako taj biblijski redak to ne dokazuje, tada taj redak isto ni za ljude ne tvrdi da oni neće znati dan i čas njegovog dolaska. U jednoj engleskoj Bibliji, koja potječe iz 6. stoljeća, koja prevodi korektno biblijski redak u Evanđelju po Marku 16.32, čitam. Ali onaj dan i onaj čas nitko drugi neće objaviti, ni anđeli koji su na nebu, ni sin, nego samo Otac. Eto, tu je to ispravno prevedeno. To znači, ni jedan čovjek, ni jedan anđel, čak ni Isus, Sin Boži, neće objaviti dan i čas njegovog drugog dolaska, nego će to biti Bog Otac. Mi to moramo pravilno razumjeti. Isto kao, na primjer, ono mjesto u Bibliji u 1. Korinčanima 2.2, jer to je jako teško za razumjeti. Tu kaže Pavao, nijesam mislio da znam što među vama osim Isusa Krista i to raspetoga. Kako da to razumijemo? Zar vi stvarno mislite da Pavao ništa nije drugo znao nego samo Isusa Krista da je razapet? Pavao je mnogo, mnogo više znao nego samo to. Nisam mislio da znam što među vama osim, to znači, ništa drugo neću objavljivati, o ničem drugom neću govoriti, nego samo o Isusu, Kristu i to raspetom. Dakle, ja vjerujem da naš Spasitelj točno zna kada će se vratiti. Ali on prepušta Ocu da Otac objavi dan i čas njegovog dolaska. Zaharija 14.7. bit će to dan čudesan, on je Gospodu poznat, ni dan ni noć i u vrijeme večeri će biti svjetlo. Na čega se ovaj biblijski redak odnosi? Odnosi se na Kristov drugi dolazak. Kad bude bila noć, odjednom će se pojaviti svjetlo. A tko će svjetliti u tom danu? Gospod, Sin Boži. Raniji spisi, 285. strana. Tu je bilo jedno svjetlo, stalnog Božjeg svjetla, odakle je dolazio Božji glas, koji je bio kao zvuk mnogih vodopada, koji su i nebo i zemlju uzdrmali. Poslije toga je došao veliki potres, grobovi su se otvorili, a oni koji su umrli u vjeri u troanđelsku vijest i koji su držali subotu, ustali su u slavi iz svojih prašnjavih postelja, grobova, da bi čuli zavjet mira koji će Bog učiniti sa onima koji su držali njegov zakon. Znate li šta će se dogoditi prije nego što dođe Isus? Za vrijeme sedmog zla? Tada će se dogoditi jedno posebno uskrsnuće. Mnogi adventisti će uskrsnuti i čuti Božji zavjet mira. A tko će to njima govoriti? Bog Otac. Otkrivenje 16.17. Sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu i iziđe veliki glas iz prijestolja govoreći: svrši se! A to je glas Boga Oca. Bog Otac će svakom adventisti kojeg je upravo probudio i svakom onom adventisti koji je ostao na životu dati jedno otkrivenje. Da, Bog Otac će njima objaviti dan i sat Isusovog drugog dolaska. To je značenje onog retka u Evanđelju po Marku 13.23, gdje piše da nitko neće objaviti dan i čas Isusovog dolaska, nego samo Bog Otac. Ranija svjedočanstva od Ellen White, tu čitamo da će Bog Otac onima koje je upravo probudio dati jednu obavijest. Broj onih koji će to čuti će biti milioni. Bog Otac će u to vrijeme ujedno sa njima učiniti jedan zavjet. Draga moja braćo, ja se nadam da ćemo ti i ja onoga dana stajati pred Bogom. Te dvije grupe, probuđeni pravi adventisti koji su od 1844. godine umrli i živi vjerni adventisti u tom će trenutku biti sjedinjeni. Zašto će ti adventisti, tih 144.000, imati u onaj dan tako preimućstvo? Zašto? Zar su oni bolji nego drugi kršćani? Odgovor je vrlo jednostavan. Nikada u historiji čovječanstva nije bilo teže slijediti Isusa Krista nego što je to bilo od 1844. godine. Đavao je imao 6000 godina iskustva o tome kako da nas slomi, zbuni, kuša, a tih 144.000, ovo je samo simboličan broj, to su adventisti od 1844. godine. Oni su se oduprli đavlu i izdržali sve njegove napade. Oduprli su se svim njegovim kušnjama, zato su primili taj prekrasni dar, to prekrasno posebno probuđenje. Raniji spisi, strana 285. Nebo se otvorilo i zatvorilo i bilo u žestokom pokretanju. Planine su se tresle kao trska na vjetru. Veliko kamenje, odlomljeno od stjenovitih planina, padalo je u doline. More bučalo i vrilo kao lonac i izbacivalo na zemlju veliko kamenje. I pošto je Bog Otac objavio dan i čas Kristovog dolaska i obznanio vječni zavjet sa svojim narodom, izgovorio je jednu rečenicu i stao. Njegove riječi su se valjale zemljom. Matej 24, 29 i 31. dio. Odmah poslije nevolje tih dana sunce će pomrčati, mjesec neće sjati, s neba će zvijezde padati i nebeska zvijezda će se uzdrmati. Tada će se ukazati na nebesima znak Sina Čovječeg. Sve će to biti uzdrmano glasom Boga Oca. Otkrivenje 6.12. Kad janje otvori šesti pečat, nastade veliki potres zemlje. Sunce postade crno kao tkanina od kostrijeti, a cijeli mjesec postade kao krv. Zvijezde s neba padoše na zemlju kao što smokva svoje nezrele plodove strese kad je zatrese silan vjetar, a nebo iščeznu kao knjiga koja se smota. Sve gore i svi otoci pokrenuše se sa svoga mjesta. Svi ovi elementi će biti pokrenuti glasom Boga Oca. Otkrivenje 6.15-17. Zemaljski kraljevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, mogućnici, svi robovi i slobodni, sakriše se po špiljama i gorskim pećinama, govoreći gorama i pećinama. Padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od janjetove srdžbe, jer dođe veliki dan njihove srdžbe. Tko može opstati? Da, tko će moći opstati u takvo vrijeme, draga moja braćo? Mnogi među nama jedva da mogu danas opstati. Mi trebamo imati ljubav prema Kristu koja je veća nego ikoji osjećaj u našem srcu. Otkrivenje 16.17. Tu govori Bog Otac svom narodu. A sedmi anđeo izli svoju čašu u zrak. Tada iz hrama od prijestolja dođe jak glas koji poviče: svršeno je. To znači, Bog Otac će udahnuti svoj dah i reći: primite moga duha. U tom trenutku ćete osjajivati Kristovom slavom, slično kao što je to bilo sa Mojsijem u ono vrijeme kada je bio sa Bogom 40 dana. Njegovo lice je osjajivalo Božju slavu i lagano se gubilo. Ali taj osjaj slave koji ćeš ti onog trenutka primiti nikada neće nestati. Sjaj slave Boga Oca će nas pripremiti za povratak njegovog Sina, da nas ne ubije sila Kristove slave. Otac i Sin na takav način zajedno surađuju. Rani spisi strana 285. Boži narod je tu stajao, a njihove oči su bile upravljene gore, odakle su dolazile riječi Jehove i valjale se zemljom kao prodoran zvuk, kao jeka velike grmljavine. Nakon svake rečenice koju je izgovorio Bog, vjerni su uzvikivali: slava Božoj krasoti! Aleluja! Njihova su lica bila osvjetljena Božom slavom i oni su sjali kao što je Mojsijevo lice sjajilo kad je sišao sa gore Sinaj. Draga braćo, ovo je Boži plan kojem se trebamo prilagoditi, za koji se moramo pripremiti, i to sada. Evanđelje po Luci 21.36. Bdite i molite se bez prestanka, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječim. Na ovo možemo samo da kažemo: Gospode, smiluj mi se, daj da budem spreman. Radi toga i imamo duh proroštva, da sve one pojedinosti koje nisu u Svetom pismu saznamo, da nam budu protumačene. Duh proroštva je inspiriran komentar Svetog pisma, a mnogi od nas govore: to mi nije potrebno. Glupost je to ako netko tako govori, jer ovo je najljepši Boži dar. Kroz ovo možeš imati uvid u ono prekrasno. Kad čitate Sveto pismo i knjige Duha proroštva, tada će nestati vaša ljubav za grijehom, za ovim svijetom, za zadovoljstvima, za televizijom, za nečistoćom. Sve će to izgubiti svoju draž u vašim očima i u vašem razumu, ako proučavate revno Božju riječ i knjige Duha proroštva. Samo na ovaj način ćemo moći izdržati mračno vrijeme kroz koje upravo prolazimo. Ovo je naše najmračnije doba. Đavo kao lav trči i riče da bi proždro svakog koga može da proždere, a većinu oni proždire. Nas bi isto tako htio, ali Gospod nam je dao u obranu sve svoje istine. Mi ne trebamo gledati na dolje, na đavla, nego gore, odakle nam dolazi spasenje. Ova prekrasna otkrivenja i obećanja upečatimo u svoj um, jer ono će nam tada dati da smo trijezni prema ovom svijetu. Pravi svijet je nevidljivi svijet. Ovo sada što možete vidjeti i opipati, to će sve izgorjeti. Zašto onda da ovisimo o tim stvarima? Ovo su neopisiva bogatstva Isusa Krista, koja su dana našoj crkvi. Mi imamo sada mnogo više svjetla nego drugi kršćani, ali mi imamo jednu odgovornost, a to je da te istine i to svjetlo damo drugima. Kad sam o ovome u državi Ohio govorio pred jednim ogromnim zborom presbiterijanaca, oni su bili jako iznenađeni. Molili su me, daj nam to još jednom propovijedaj. I učinio sam tako, govorio sam im ovo i po drugi puta. Oni su tada primili toliko svjetla kao nikad do sada. Vidite koliko svjetla nam je Gospod dao, a sve sam govorio iz Svetog pisma i iz knjiga Duha proroštva. I vi možete tako činiti, ali samo ako revno i uporno proučavate Božju riječ i te knjige. Ima li ovdje među nama onih koji još nisu spremni da donesu takvu odluku? Danas vam je govorio Sveti Duh, zar ne želite da mu uzvratite svojom odlukom? Evo, daću vam jedan prijedlog kako da se pripremite za odluku. Prvo, obećajte Gospodu da ćete mu dati mnogo više vremena nego što ste to do danas činili. Mnogo, mnogo više vremena. Promijenite vaš dnevni program, razmotrite sve ovo što tokom jednog dana činite i odbacite ono što vas sprečava da proučavate i što vam otežava vašu vezu sa Bogom. Počnite sa jednim satom proučavanja. Zatim to produljite dok ne dođete do 3 sata dnevnog proučavanja i razgovora sa Bogom. Ustanite 1 sat da odvojite za Boga. Pogotovo na večer dajte Bogu vrijeme. Ja sam uvijek čekao dok su svi bili u posteljama. Zajedno sam sa mojom djecom pjevao i molio se Bogu prije spavanja. Ako je kad moja supruga otišla ranije u postelju, ako je bila umorna, ja sam ostao sam sa mojim Gospodom. To se može učiniti ako druge stvari odgurnemo na stranu. Ako počnete sa 1 satom na dan i postepeno dođete do 3 sata dnevno u proučavanju, tada će to biti vaša najveća pobjeda. Drugo, vi morate sve vjerovati što piše u Svetom pismu i što piše u knjigama Duha proroštva. Sve morate vjerovati, čak i savjete o zdravlju. Nemojte ovo odgurivati i zanemarivati. Isus Krist je spasio našu dušu, naš razum i naše tijelo. Mi ne smijemo zlostavljati svoje tijelo. Ako to činimo, tada je to grijeh. Princip postupanja sa našim tijelom čitamo u 1. Korinčanima poslanici. Tamo piše da je tijelo crkva Svetog Duha. Dakle, jako je važno ono što jedete i što pijete. Ako pijete i jedete ono što šteti vašem tijelu i skraćuje vaš život, a to vam donosi bolesti, tada griješite protiv Svetog Duha. Pogotovo što nam je Sveti Duh zato dao 5 knjiga kroz Ellen White. U tim knjigama nam je rekao kako da postupamo sa našim tijelom. Dakle, mali grijeh ili veliki grijeh, pred Bogom je to jednako. Bog ne čini nikakvu razliku između malog i velikog grijeha. Čak i svijet je danas ustanovio kako je meso opasno za naše tijelo. Ono nam stvara zakrčenje krvnih sudova, zatim nastaje srčani udar i smrt. To je sve od kolesterola koji unosimo u svoje tijelo uživanjem mesa. Liječnici danas vrše jednu operaciju da bi produljili čovjeku život time što mu uzimaju krvnu žilu iz noge i usađuju tu venu umjesto one koja se nalazi kod srca, a toliko je zakrčena da srce ne može više pumpati krv, te čovjek dolazi u smrtnu opasnost. A zašto je to? Zato što jedu meso i po 2 puta dnevno. Mislim ovdje na Amerikance. I svijet je sada ustanovio da to nije dobro i da je bolje jesti bezmesnu hranu. Zato se sada u Americi otvaraju vegetarski restorani jedan za drugim. U svakom gradu ima takvih restorana. Nemojte misliti da mi otvaramo te restorane. Mi smo to naime već davno trebali učiniti, ali mi spavamo. Mi smo uvijek oni koji dolaze kraju kad je već gotovo. Mi imamo najveće istine, a ne objavljujemo ih. Mi bi trebali imati takve restorane. U Bernu je jedan čovjek otvorio vegetarski restoran visok na 3 kata, a uvijek je tako puno, jedva da se može ući unutra. Toliko je puno onih koji žele da se na ovakav način hrane. U Njujorku, u Wall Streetu, imamo mi 2 vegetarska restorana, a drugi, ne adventisti, imaju 5 takvih restorana. Svijet danas uviđa da imamo pogrešnu ishranu, jer što jedeš, ono si. A mi smo to već davno, davno trebali učiniti. Ali đavao nam daje tako silan otpor prema zdravstvenoj reformi da mu mi popuštamo. Zato te lijepe istine objavimo drugima i živimo po njima. Moram vam reći nešto i o šećeru. Ellen White je pisala da je šećer najveći neprijatelj našeg tijela. Šećer hrani rak. Da, to je točno. A mi kao ludi jedemo šećer. Mi smo polujaki, isto kao Židovi što su to bili. Nema razlike između njih i nas. Polujaki smo. Šta još Bog treba da uradi da bi mu mi u svemu bili poslušni? Zar nije dovoljno to što nam je dao to krasno proroštvo kroz Ellen White? Mi pijemo kavu, iako je čak svijet pronašao da jedna određena vrsta raka dolazi od uživanja kave. Da, dobro ste čuli, taj rak dolazi samo od uživanja kave. Mi pijemo pivo. To sve mora prestati. Mi ne možemo pred Kristov drugi dolazak da činimo to. Mi ne smijemo živjeti kao što svijet živi. Nemojte se stidjeti da budete jedan poseban narod. Ja sam ponosan što pripadam tom posebnom narodu. Ja više nikada ne dolazim u napast da bi uključio televizijski aparat. Kad god sam na putu i noćim po hotelima, tamo svuda ima televizor po sobama, kao i ovaj puta tu kod vas. Čim uđem u sobu, odmah okrećem ekran televizora prema zidu i kažem: evo ti đavle, sad možeš zidu govoriti, a ne meni. Ja znam da je to borba, ali uvijek moramo donositi dobre odluke, jer ćemo inače propasti. Večera sam vam govorio u propovjedi o onome što nam dolazi. Sada bi trebalo da vam to da tako silnu snagu da jednom zauvijek prestanete sa grijesima, i to u svim njegovim pojedinostima. Mislim na one grijehe koje ste do sada činili. Ja vas zaklinjem, ja vas molim da se odlučite da donesete svoju konačnu odluku u vezi toga. Ja želim da vas vidim na nebu u vječnosti. Želio bih svakog pojedinog od vas da vidim na nebu. A propovjednici, oni bi trebali da vam dadu najbolji primjer. Treće, svaki dan barem jednom čovjeku da objavite evanđelje. Najmanje jednom čovjeku na dan. To će vas održati svježima u vašoj vjeri, bit ćete ushićeni, zaneseni, oduševljeni u Božoj ljubavi. To ne dolazi samo od sebe. Ako večeras ima ovdje ljudi koji još ne znaju kako se postaje novorođen, ili ako ima onih ovdje koji su već bili novorođeni, a udaljili se od Krista, a željeli bi da se večeras vrate Bogu. Ako ima ovdje među nama onih koji su do večeras živjeli u hotimičnim grijesima, a sada bi htjeli da se oslobode toga, tada dođite k meni. Ići ćemo u onu prostoriju na ulazu u salu. Tamo ćemo se moliti. Vi meni ne trebate ispovijedati svoje grijehe, jer ja nisam svećenik, ja sam samo sluga. Tamo u onoj prostoriji ćemo se moliti i donijeti odluku koja će biti upečačena. Isus nije umro negdje u tajnosti. Ne, javno je umro. Zato On i želi da mi budemo otvoreni i smjeli za donošenje takvih odlučujućih odluka. Svaki samo sebi dobro zna šta mu još nedostaje. Hajde, dođite sa mnom.